svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo i još jednog 10. specijalizovanog mundijalskog izdanja radio emisije na programu vašeg omiljenog radija. Radio Beograd 1 konstatuje na 22. svetskom prvenstvu u Kataru, a danas se menjaju termini utakmica. Odlučujući susreti u takmičenju po grupama igraće su isto vreme od 16:20 časova. Prvo nas očekuje rasplet u grupi A. U direktnom duelu za dalji plasman igraju Ekvador i Senegal. Ekvador je u boljoj poziciji i dovoljan mu i bod da bi obezbedio spinu finala. U drugom meču ove grupe igraju Holandija i Katar. Sve sem ubedljive pobjede Holandjana bilo bi veliko iznenađenje. Od 20 časova sledi odluka u grupi B. Iran i Sjedinjene Američke Države takođe u direktnom duelu odlučuju ko će u osminu finala. U drugom susretu ove grupe sastaju se Engleska i Wales. I tako svakog dana po 4 utakmice u potrazi za učesnicima naredne faze svetskog takmičenja. Naši reprezentativci, da podsjetimo, odlučujuću utakmicu igraju sa Švajcarskom 2. decembra. Iskreno se nadamo da ćemo izabranike Dragana Stojković i naše ljubimce sa zelenog tepiha moći da gledamo i nadalje u Kataru. Naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić javljaju se i danas sa lica mesta uz aktuelne teme, otvorena pitanja, izjave učesnika svetskog prvenstva, a čućemo i šta je rečeno na konferenciji za medije koja je počela pre 5-6 minuta, a u susret naredne utakmice reprezentacije Srbije. Jedna od sagovornica nam je Ruža Ilić, menadžer za bazične sportove u Fudbalskom savezu Srbije. Čućemo i fudbalskog trenera Dejana Đurđevića i njegovo viđenje dosadašnjeg toka šampionata planete. Kako ste čuli, FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske zbog vređanja golmana Kanade Milana Borjana, javljaju svetski mediji. FIFA je najavila oštre kazne za izgrednike i onima koji su to omogućili. Od ostalih sportskih događaja izdvajamo. Juventus je održao vanrednu sednicu upravnog odbora na kojoj je kompletno rukovodstvo na čelu sa Andreom Anjelijem i sportskim direktorom Pavelom Nedvedevim podnelo ostavke. Srpski centar Nikola Jokić novim dvostrukim dvocifrenim učinkom bio je najefikasniji igrač meča i predvodio Denver u pobjedi nad Houstonom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru Svetske teniske lige koji se održava od 19. do 24. decembra u Dubaju. Žreb je odlučio da Đoković bude deo ekipe koja će nositi ime Sokolovi i koji će igrati Grigor Dimitrov, Arina Sabalenka i Paula Badosa. Dakle, malo orlovi, malo sokolovi i eto nama visokog leta. Nadamo se i u nastavku 22. svetskog prvenstva u Kataru. Dobar vam dan.
Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que... garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres, les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur.
Časova i 41 minut, tako je kao i obično počelo još jedno specijalizovano izdanje emisije posvećene 22. svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru. Kako smo čuli u novostima dana, sagovornici na preskonferenciji su Sergej Milinković-Savić i kapitan Dušan Tadić, a mi ćemo kao što je običaj i kao što činimo svakog dana čuti najzanimljivije izjave u emisiji koja traje i danas do 17 časova. U međuvremenu, evo našeg Milana Bigovića koji sa Dejanom Nikolićem iz dana u dan prati sva dešavanja. Lepo je, posebno kada čovjek voli sport, voli fudbal, voli novinarski zanat i njime se bavi. Ponekad, onako malo, kada je ipak daleko od kuće, više od 10 dana, onda i tu treba naravno razumjeti naše reportere koji prenose i televizijske i radio prenose i koji imaju svoje emocije kao i svi mi. Dakle, ukoliko smo malo navijali ovih dana, neka nam bude oprošteno. Opet ćemo i u trećoj utakmici. Milane, dobar dan, odnosno dobro večer.
Dobro večer, pozdrav Željko i Žal Arabi centra, naravno da ćemo navijati, šta nam ostaje drugo nego da navijamo kada ne znamo da igramo, da znamo da igramo na spisku selektora. Isticali smo ovih dana da je selektor pozvao najbolje igrače, da je on najbolji selektor bez ikakve sumnje, ali moraju selektori i igrači da budu na višem nivou u petak protiv Švajcarske i ja sam siguran da će tako i biti. Da ćemo biti najbolji kada je najpotrebnije, da ćemo podizati formu ne samo kad govorim o ovom pretakmičenju, uslovno da ga tako nazovem, verujem da ćemo proći i dalje i da imamo šansu da se tokom turnira kao u mnogim drugim sportovima dižemo, da podižemo formu i da budemo najbolji, najzdraviji kada je najpotrebnije da stignemo, zašto da ne, i do same završnice. Ja sam na neki način i veliki optimista. Mislim da je ta mala razlika između uspeha i neuspeha, da nam treba baš malo da iskoračimo, da prođemo Švajcarsku, potom možda i Portugal i da se vinemo tamo gde možda mnogi nisu očekivali. Na konferenciji za novinare trenutno govore Dušan Tadić i naš Sergej Milinković Savić, dvojica ključnih igrača, možda i ponajboljih, mada Sergej nije igrao toliko dobro u pojedinim delovima susreta sa Kamerunom, to možemo reći i za Tadića, pa i za ostatak tima. Obojica ponavljaju rečenice koje smo već čuli, da je bilo grešaka, posebno kod rezultata 3-1, kada se krenulo malo previše ofanzivno. Želeli su naši da postignu, hteli smo da se još koji put upišemo u strelce, ostalo je puno prostora i desilo se što se desilo. Razgovarao sam danas i sa Dejanom Nedićem koji analizira suđenje na našoj televiziji i zaista su to bile situacije kod onih offside pozicija. Naravno da je sve čisto i jasno, jeste to bio offside, ali za ljudsko oko, kada mi gospodin Nedić kaže pa naravno ono je offside bio, za ljudsko oko da, ali senzori su učinili svoje. Ja nažalost nisam imao senzore, nemamo ih u našem novinarskom delu, pa da čujem to pištanje ili to oglašavanje, a nisam imao priliku, i to mi je gospodin Nedić objasnio, ni da tokom prenosa čestito vidim tu liniju da se izvuče, pa da izvodim zaključke. Zašto sve ovo govorim, Željko? Zato što su ti ofsajdi bili maleni i to vam je klackalica
i svi su golovi bili na ivici
centimetar, tako je. To je to što odlučuje. Zato kažem, nama malo treba, detalj će odlučiti u petak, možda neka sudijska greška, loša procena, karton, žuti, crveni, loša procena VAR sobe, ili neka kardinalna greška na jednoj ili na drugoj strani. Upravo o tome govorim, to malo. E, verujem da smo mi to malo zaslužili da prevagne na našu stranu. Da prođemo Švajcarce i onda da mnogo lakše, rasterećenije, uđemo u sledeće utakmice. I tu je naša šansa. Jer onda nemamo šta da izgubimo. Nema više ni onog pritiska moranja. Jer već smo prošli prvi krug, dosta toga ostvarili, prvi cilj, niko više ne može ništa da kaže ni selektoru ni igračima. A kada je tako, onda se rasteretite, igrate zaista onu igru koju priželjkujemo, kako su nam to govorili još u Beogradu, da uživamo, da se opustimo, da nam bude lepo. E tada, kada tako igramo, mi igramo najbolje. I zaista, još jednom ću ponoviti, malo treba, ali potrebno je da se poslože kockice i da selektor bude bolji u petak, da nema grešaka prilikom izmena, da ima dobrih procena i, kako to vole treneri da kažu, da ima čitanja. Šta će se dogoditi za 10 minuta, za 15 minuta? Morate da predviđate. Kao što se i među nama novinarima razlikuju ljudi koji nešto mogu da predvide, a mogu da predvide na osnovu toga što nešto znaju, prate, čitaju i osjećaju dušu igre. I oni koji imaju statistiku i zna jedan ili drugi kolega ko je gde izašao u grad, ko ima kakvu suprugu i ko voli koje restorane. Ja ipak više cenim ljude koji ovaj posao rade sa dušom, da osjećaju fudbal, da znaju šta se događa i zašto se događa. Mi smo očigledno nedovoljno spremni u ovom trenutku. Voleo bih da smo spremni, ali povrede igrača su učinile svoje. Protiv Brazila to nije bilo dobro. Podigli smo se protiv Kameruna, nedovoljno. Imamo sada još nekoliko dana, ti ključnih dana, da se podignemo još više, da iskoračimo, da prođemo Švajcarce. I ono što su mi navijači rekli sinoć, a čuće ih i naši slušaoci, kasnije malo, trojica navijača koji razmišljaju na isti način kao i svi ostali, i treneri, i svi koje sam čuo i koje nisam čuo, nešto sam i čitao i tako dalje. Dakle, moramo da pobedimo. Suština je da se pobedi. Došao si na svetsko prvenstvo i moraš da pobediš. Ako ne pobediš Švajcarsku, i ne treba da ideš dalje. Ali nije Švajcarska ni Brazil, nije Švajcarska ni Francuska. Nego je Švajcarska jedna ozbiljna zemlja, organizovana zemlja po mnogim segmentima, pa i u svetu fudbala. Ali ne toliko organizovana da je mi ne bismo mogli pobediti. I ne samo Švajcarsku, nego posle i Portugal, pa posle možda još ponekog. Tu je prilika, Željko, osjećam da je tu. Miriše mi. Ali moramo da budemo pravi, moramo da budemo čisti, moramo da izađemo jedni pred druge, ako ima nekih problema u ekipi, da se otvoreno kaže, da se to raščisti do petka i da u petak svako izađe sa srcem, sa dušom, da da sve od sebe i da se upiše u neke zlatne knjige, da ih pominju deca za 100 ili 200 godina. Eto, toliko sam ja imao, Željko, da kažem. Mogao bi da pričam do ujutru, ali znam da imaš sadržaj. Ja ću se kasnije javiti sa treninga. Nadam se da ću reći da su svi zdravi i da svi trče.
Potpisali bismo odmah. Takođe, potpisali bismo odmah sve što si rekao. Neka bude tako i naravno da želimo da nam fudbaleri budu živi i zdravi na radost Srbije.
Početak i kraj, ovom dok sunce traje, smo očeni do članaka, joj je to početak i kraj. Ne gledam, izgore ćemo ako stan, birat ćemo manje zlo, a nisam nam to namenio. Vozit ćemo brže i dalje,
Još šest minuta do početka dve utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru. Na prvom programu televizijskom kanalu, dakle RTS-a, možete, poštovani ljubitelji fudbala, da pratite utakmicu Ekvador-Senegal. U oči meča Ekvador ima bod više i važi za ekipu koja može osvajanjem jednog boda da ode dalje. A što se tiče meča između Holandije i Katara, koga možete pratiti na drugom programu RTS-a, televizijskom naravno, to je, uglavnom se sve zna, Katar je svakako najlošija ekipa, uz čast domaćinu i zahvalnost što su nam pružili divnu fudbalsku predstavu, ali razlika je očigledna. Dakle, na prvom kanalu RTS-a utakmice između Ekvadora i Senegala, a na drugom između Holandije i Katara. I tu su sad raznorazne analize, kalkulacije kojima se bave i naši novinari, naši reporteri u Kataru, ali i stručni analitičari, ljudi koji također poznaju fudbal, vole ga, njime se bave u životu. Ipak ćemo čuti sada našeg Dejana Nikolića, koji također vodi računa o kalkulacijama u oči ovog posljednjeg kruga.
Sve što nam je potrebno za plasman u osminu finala mundijala je pobjeda protiv Švajcarske. Nebitan je rezultat, a da Kamerunci ne iznenade Brazili i ne slave trijumf. Ali i tada postoji opcija gdje mi idemo dalje. U kom slučaju ne prolazimo dalje, a da pobjedimo Švajcarsku. Pošto imamo slabiju gol razliku u ovom trenutku u odnosu na Kamerun, mi minus 2, Kamerun ima minus 1, Kamerunu je potrebno da triumfuje sa istom razlikom kao Srbija ili većom da bi prošao dalje. Dakle, ako bude 1-0 za Srbiju i za Kamerun u posljednjem kolu, dalje idu Kamerun i Brazil. U slučaju da bude 2-0 za Srbiju i 1-0 za Kamerun, obe ekipe imale bi po 4 boda, ali Srbija bi prošla dalje zbog većeg broja postignutih golova. Postoji, nažalost, i specifičan slučaj gdje bi na snagu stupio žreb. Ukoliko bi Srbija pobedila Švajcarsku sa 2-0, a Kamerun Brazil sa 2-1, tada bi ove ekipe imale po 4 boda, gol razliku 5-5, u međusobnom duelu je bilo nerešeno pa bi odlučio fair play, odnosno na scenu bi stupili žuti i crveni kartoni. A ako i tu bude nerešeno, pristupa se žrebu. Što se tiče fair playa, Kamerunci trenutno bolje stoje od nas. Imaju 3 žuta, dok smo mi sakupili 5 javnih opomena. Što se tiče Brazila, oni su već prošli dalje. Igraće sigurno u oslabljenom sastavu protiv Kameruna. Nemojte se iznenaditi ukoliko bude iznenađenja. Verujemo prvo u sebe, a zatim karaoke. Odluka je u petak sa početkom u 20 časova.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
2 minute do 16 časova, tek što nisu počele utakmice između Holandije i Katara, odnosno Ekvadora i Senegala, pratit ćemo kretanje rezultata, a vama preporučujemo naš televizijski program. Imate na prvom i drugom kanalu mogućnost da gledate neku od ove dvije utakmice, s tim da naravno želimo da ostanete i uz program Radio Beograda 1. Na redu je reč navijača, one trojice sa kojima je razgovarao Milan Bigović i koje je već najavio u našoj komunikaciji malo čas, pa hajde da poslušamo.
Vidim da ste i delom zadovoljni, a delom i razočarani kada pogledate gde smo bili, šta smo sve mogli da ostvarimo, a šta nismo.
Pa to, baš smo o tome sad pričali. Vodili smo 3-1, kraj 3-3, da je obrnuto bilo, onda bi bili zadovoljni, ovako nikako. Moramo nešto promijeniti, spremiti se za Švicarsku, neku taktiku, dignuti se na noge, ne znam, psihički smo pali. Bili smo, sve golove što smo primili su amaterski golovi, to se ne smije dešavati na svjetskom prvenstvu.
Ali igrali smo previše visoko, da. Kod vojstva 3-1. Mi smo igrali tako kao da Kamerun vodi sa 3-1 i da mi jurimo rezultat. Umjesto malo da stanemo, pa da malo razmišljamo, pa da budemo na travi, da malo leškarimo, mi smo igrali kao da sutra ne postoji.
Totalno ne razumijem zašto na 3-1 mi onako visoki pressing radimo, nepotrebno. Isto, veliki sam navijač Pixija i kao igrača i kao stručnjaka sada, ali ne razumijem one izmjene na kraju, apsolutno ne znam zašto. Nadam se da nije neka svađa u reprezentaciji, zašto Vlahović ne ulazi ako jurimo da dajemo četvrti. Tako da nadam se da šta god medija budu sada pričale, da to zaboravimo, da odemo da rješimo utakmicu Švajcarsku.
Vidim vaši lepi dresovi, crvene boje. Hoćete li i vi nešto da kažete? Evo, prisluškujete, su vam ovo prijatelji, deca ili?
Prijatelji, deca.
čuvati ih ovde.
Da, tako nešto.
Kako mi ne sačuva smo 3-1?
Pa ne znam, malo pre razmišljam šta bi bilo pametno da se kaže, ali stvarno ovo i mnogo veći stručnjaci ovo sve da izanaliziraju i možda neće doći do zaključka zašto nam se ovakve stvari dešavaju.
Pa realno, ajte, pokušat ću ja da objasnim. Prvo, nismo potpuno spremni, to se vidi ni fizički. I naši ključni igrači jesu igrali, manje više svi, sem Vlahovića, ali vidi se da nešto nedostaje. Eto, i kod onih šansi Mitrovića u prvom poluvremenu, bilo vam je jasno da je on potpuno spreman da bismo mi vodili na početku sa 2-0.
To stoji bez danjeg, definitivno da je Mitrović još uvek nije 100% spreman, to je sigurno, daleko bi drugačija situacija bila, to jeste. Međutim, opet, fali nam ta veličina, fali nam da jednostavno shvatimo ko smo i da tako igramo fudbal.
Idemo dalje, momci, hoćemo li u petak imati zlatni dan?
Pa nadam se da sad iskoriste ovu priliku. Ja to ne volim da pričam, već gledamo, navijamo za Brazil, slušaj, to, Brazil je gotov, Kamerun je gotov, idi, pobjedi, šta bude, bude, mislim, to jedino očekujemo. Igrajte lijep futbal, pobjedite, za dresove, mislim, za ovake navijače, koliko smo svi došli iz cijeloga svijeta i Srbije, zaslužili smo barem jednu solidnu, dobru pobjedu i da se osvetimo Švajcarcima i da je pošaljemo kući. Eto.
Lepo ste to rekli, sve potpisujem i ja. Dakle, pobedi, nema šta drugo. Kakve kalkulacije, trebali smo da pobedimo i Kamerun, da igramo bolje protiv Brazila i pored svih nedaća.
Pa baš tako, i čuješ, moraš uvijek imati nadu. Ja vam garantiram da niko na ovom prvenstvu ne želi igrati protiv Srbije. Mi imamo fudbalere, imamo jake fudbalere, samo trebamo naći način da igramo zajedno, da ostavimo srce na terenu i da pokažemo svijetu šta mi možemo kao nacija napraviti u ovome sportu.
Hvala momci puno, gledat ću vaše nasmijena lice u petak, daće Bog.
Daće
Bilo
Bog.
Mi je zadovoljstvo da vas vidim i pozdravim. Živjeli.
Nadam se da i ovi drugi sagovornici Milana Bigovića ili makaroni koji može da vidi na terenu imaju nasmijena lica i da sve funkcioniše kako treba na treningu naše reprezentacije. Milane, evo, čujemo se ponovo.
Nema nasmijenih lica, Željko igra se na 2 gola na skraćenom terenu i to igraju rezervisti, nema naših ključnih igrača na terenu i Vlahović, maločas sjajan gol Jovića, savladao je Dmitrovića, evo sada se Dmitrović bolje snašao u ovoj situaciji, prebacuje do Račića, Račić već upošljava svoje saigrače, dobra je to šansa bila na drugoj strani, zaista se igra kao na pravoj utakmici. Dakle, trening koji vodi Dragan Stojković, igra se na 2 gola, na 2 velika gola, na skraćenom terenu ili ako hoćete na pola terena, nema naših najboljih igrača, već fudbalera koji su uglavnom vreme provodili na klupi za rezervne igrače, naravno pomenuo sam i Vlahovića koji nije potpuno spreman, ali koji dosta snažno trenira u ovim trenucima i pretpostavljam da će do petka biti fit i da će moći da pomogne protiv Švajcarske. Kada će trenirati i da li će trenirati naši najbolji igrači, vidjet ćemo možda malo kasnije ili možda nećemo videti. Pretpostavljam da je i to strategija Dragana Stojkovića da sada pogledamo malo rezerviste, naših 15 minuta polako ističe, a potom će verovatno posle malog sastanka, evo trenutno je stanka na terenu i razgovora Stojkovića sa igračima, on to voli da čini u ovakvim situacijama, ekipa izaći u punom sastavu, pretpostavljam da će biti svi, ono što sada mogu još jednom da potvrdim, na terenu Al Arabi centra, uglavnom fudbaleri koji do sada nisu imali značajniju minutažu na mundijalu, naši igrači koji su nosili igru u prethodnim susretima su za sada dobili odmor, ali uskoro ćemo i njih videti na treningu, naravno i Dušana Tadića koji je govorio na konferenciji za novinare i Sergeja Milinkovića Savića. Obojica su obećali da će igrati bolje u petak, posebno Sergej koji je naglasio da
će Srbija videti pravog Sergeja, a ako tako zaista bude, nama srce odavde do večnosti, rekao bih, i priželjkujem, Željko, uspeh protiv Švajcarske, da nam se otvori ta fudbalska priča i da potom pokažemo naše najlepše lice, a u ostalom, ono što ću još jednom da istaknem, lepo je videti da Svetska fudbalska federacija doslovce kaže da je utakmica Srbija-Kamerun do sada najviše pokazala na mundijalu u Kataru, i to je ipak pokazatelj i veliki kompliment i za naš fudbal, ali mi znamo da možemo više, da vredimo više, i dobro je što je tako, i to ćemo, verujem, pokazati, potvrditi u petak kada je najvažnije u susretu sa švajcarskom reprezentacijom, koja je vrlo dobra, 15. na svetu, mi smo 22. ali vredimo puno, i ti naredni dani su ključni da se dobro spremimo, da se i odmorimo, da saniramo povrede, i da sada ja ispratim i jedan lep gol Đuričića sa 7 metara, onako kako je to uradio Richarlison za Brazil, prihvatio loptu pa majstorski uspeo da savlada golmana Dmitrovića, koji je sada već na drugoj strani. Dakle, igra se u žestokom ritmu na treningu, očekujemo naše najbolje igrače da se pridruže, evo već Sergej Trčkara, tako da što se tiče njegove povrede, mislim da će to do petka biti prošlost. Željko, toliko iz Al Arabi centra, čujemo se kasnije ponovo ili će se javiti Dejan ukoliko bude bilo potrebno.
Kako god, da je divno da ste na licu mesta i naravno da imamo svi iste želje. Imali smo jednu od najlepših akcija na prvenstvu iz koje je postignut gol, igrali smo to jednu verovatno najbolju utakmicu, kako je rekla FIFA, i onda imamo dosta razloga da odradimo još jednu super utakmicu protiv Švajcarske.
Sumnjamo ništa nije dovoljno dobro za tebe. Nije nego sunce, nisu ni zele. Naći ćeš me
Nema pogodaka ni na jednoj od utakmica koje su počele u 16 časova. Ekvador igra ipak sa Valencijom, brinuli se ekvadorci ovog meča, ali tu je taj fudbaler Fenerbahče na licu mesta, tako da su kompletni i još uvijek igraju 0-0. Živopisni ambijent, scenografija, koreografija na tribinama i jednih i drugih, milina ih i vidjeti. Eto su te lepote ovakvih planetarnih okupljanja. Fair, sportsko, lepo navijanje, svako igra za sebe, svako navija za svoju zemlju i milina je pogledati navijače Ekvadora i Senegala. Nema golova ni na utakmici između Holandije i Katara, bez obzira što je ekipa Holandije, ekipa Lala i Klompi favorizovana i što je zaista veliki favorit u ovom meču, nije uspjela za sada da zatrese mrežu domaćina koji je, kako rekao smo, uz svo poštovanje državi Katar, zaista je najslabija ekipa u konkurenciji na ovom šampionatu. Juventus je održao vanrednu sednicu upravnog odbora na kojoj je kompletno rukovodstvo na čelu sa Andreom Angelijem i sportskim direktorom Pavelom Nedvedovim podnelo ostavke. Po izveštavanjima tamošnjih medija, do ovoga je došlo zbog afere koja potresa italijanski fudbal, nakon koje je italijansko tužilaštvo otvorilo istragu zbog lažnih finansijskih izveštaja. Malo i o tenisu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru Svetske teniske lige koji će biti održan od 19. do 24. decembra u Dubaju. Žreb je odlučio da Đoković bude deo ekipe koja će nositi ime Sokolovi, koji će igrati Grigor Dimitrov, Arina Sabalenka i Paula Badosa. Na turniru će igrati 18 tenisera i teniserki koji su podeljeni u 4 grupe. U ekipi Orlovi igraće Nik Kyrgios, Karolin Garcia, Rohan Bopana, Bianca Andreescu i Andrea Seppi, dok će u timu Jastrebova biti Aleksandar Zverev, Jelena Rybakina, Dominic Thiem i Anet Kontaveit. U ekipi Zmajeva Felix Auger-Aliassime, Igor Świątek, Holger Rune, Sanja Mirza i Eugenie Bouchard. Đoković će prvi meč igrati 20. decembra protiv Aleksandra Zvereva iz ekipe Jastrebova. Eto, tako je Novak Đoković izborio mesto u reprezentaciji Sokolova, a naši Orlovi igraju u petak veče od 20 časova odlučujuću utakmicu sa selekcijom Švajcarske. Kako reče Milan Bigović, nema razloga za paniku, nema razloga za strah, a ima dosta razloga da verujemo da bi naši mogli da stanu na loptu i da zaista dođu do pobede u trenutku kada su ih možda neki otpisali. Mi, naravno, tada nismo i nemamo nameru. Srbija igra lepo, igra efikasno. Falilo je dosta toga u odbrambenom redu, ali sigurno će Piksi Stojković sa svojim brojnim saradnicima dati sve od sebe da ovoga puta bude drugačije. Uostalom, evo šta kaže Dejan Đurđević, fudbalski trener, sa njim je razgovarao naš kolega Miloš Panić. Poslušajmo.
Gospodine Đurđeviću, remi protiv Kameruna nacija je shvatila kao poraz. Međutim, Brazil nam je sinoć učinio uslugu, pobedio Švajcarsku i ostavio sve na nama u poslednjem kolu protiv druge evropske reprezentacije u grupi. Kako ste vi videli remi protiv Kameruna, kao uspeh ili neuspeh s obzirom na to da smo imali 3-1?
Ja remi protiv Kameruna vidim samo kao jedan korek ka uspehu. Suština je da posle... neprospavane noći većinom ljudi naše nacije koji su olako shvatili ovo svjetsko prvenstvo, pošto su svi stratezi, analitičari, treneri, a takvih u Srbiji ima uvek jedno 5-6 miliona, koliko muškaraca, pa pomalo i žena, rekli svoje, eto, red je da mi koji se bavimo ovim poslom nešto kažemo. Naravno da je ovaj put jako težak, trnoviti, da to ne ide lako. Da li smo mogli bolje protiv Kameruna? Pa u odnosu na ono što smo videli sinoć, naravno da smo mogli. Međutim, sport zato jeste interesantan. Nažalost, u ovom trenutku nije to išlo u našu korist, ali ne možete da predvidite sve stvari. Ono što je suština cele stvari je da je prolaz iz grupe cilj. Mi smo živi, imamo mogućnost da to uradimo. Neke stvari smo možda mogli i bolje, ali u ovom trenutku mislim da nije ni vreme ni mesto da se bavimo negativnim stvarima, već treba da napravimo, pogotovo ljudi koji odlučuju da naprave jednu usku stručnu analizu i da pokušaju da pripreme stvari pred sledeću utakmicu koja može da nam donese veliki uspeh i zadovoljstvo.
A evo, sada ste spomenuli tu analizu, šta se vama svidelo u igri, a šta ne? I ono što je bilo interesantno u fudbalskoj javnosti, rad selektora Stojkovića, da li je donosio prave odluke i šta mu je bio cilj sa izmenama?
Znate, kada dođete na ovakav nivo, selektor je na svim mogućim skenerima. I svaki rezultat donosi pozitivne stvari, a ne rezultat, kako kažem, loš rezultat čita se kao nešto negativno. Međutim, to nije tako. Vi nekada kada izgubite utakmicu možete da donesete zaključak zašto se to desilo i u sledećoj da popravite tu stvar. Malo je i vremena i nije to trenutak da se ja na ovaj način bavim, ali ono što hoću da kažem, da je onako u medijama provejavaju opšte stvari o fizičkoj pripremi koja je potpuno neupitna u ovom trenutku. To su sve igrači koji su prošli pripreme, koji su odigrali 30 utakmica, 20 utakmica u vrhunskim klubovima. Svetsko prvenstvo se igra prvi put u zimi na polovini sezone, gde igrači nisu potrošeni, gde su u nekom svom fiziološkom piku. Ono o čemu može da se priča, od čega bi trebalo da se priča, način na koji smo trčali, naravno ako imate pojedine igrače koji su imali povrede da fiziološki nisu na tom nivou u određenom trenutku, ali još jednom ponavljam, onako, dosta se to površno priča o atmosferi, o fizičkoj pripremi, to sve stvari koje su egzaktne, koje su vidljive odmah posle utakmice i koje tom analizom ništa nećemo popraviti.
I što možemo da očekujemo protiv Švajcaraca u petak? Jasno je da ćemo sada morati da napadnemo, a oni su sigurno disciplinovani i opasniji od Kameruna.
Pa opet dolazimo da napadnemo. Šta znači da napadnemo? Pa i jednu utakmici morate i da se branite i da napadate. I potrebna nam je pobeda, to unosi, ali znate, utakmica traje 90 minuta. Stvari se menjaju iz minuta u minut. Vi možete da igrate loše 90 minuta i da u 91. date gol i da pobedite. Znači morate da odredite strategiju i način kako ćete da dođete do svog cilja. Švajcarska, jako disciplinovana ekipa, čini mi se da su slabiji nego prošlo svjetsko prvenstvo koje smo igrali sa njima. Također nisu potentni u napadu, ne daju golove, Brazilu nisu šutnuli na go. Znači, ekipa sa kojom možemo da igramo, sve opcije su moguće. Moguće da izgubimo i da odigramo nerešeno. Čini mi se da su šanse 50-50%. Zavisi od toga, selektor će sigurno odlučiti u zavisnosti od povreda igrača, od načina na koji igra Švajcarska, sa kakvim timom će izaći. Ali dajte da damo podršku, imamo šanse, pobjeda i prolazak dalje je za dobrobit celog srpskog fudbala, i trenera, i igrače, i fudbalske javnosti. I dajte dok smo živi, dok imamo šansu da damo podršku ljudima, pa kada se to završi, onda se sedne, napravi se jedna stručna analiza, vidi se šta je moglo bolje, da li je dobro, nije dobro i tako dalje.
Potpuno ste u pravu, gospodine Đurđeviću. Hvala vam veliko što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama i veliki pozdrav vašim slušateljima.
Nema pogodaka ni na jednoj utakmici, niti na susretu Holandije i Katara, gde Holanđani igraju, reklo bi se, u leru, niti na meču između Ekvadora i Senegala, gde je Ekvadoru dovoljan bod za plasman u naredno takmičenje. Mi ćemo se baviti analizama, i to vezanim za neke druge stvari koje nas u ovom času svakako više zanimaju od obe pomenute utakmice, gde je Nikolić se bavio upravo time.
Nelogičnosti i nedoslednosti u vođenju ekipe Dragan Stojković je pokazao i u prvoj i u drugoj utakmici, jer teško je objasniti neke njegove poteze. Možda će treća biti sreća, jer protiv Švajcaraca odlučujemo prolazu dalje. Ne vjerujući da Kamerun može da pobedi Brazil, što bi bila najveća senzacija ne samo ovogodišnjeg mundijala. Prvo, na put je selektor poveo dvojicu povređenih od ukupno trojice klasičnih centarfora. Mitrović i Vlahović daleko su od željene forme, dok Jović nije dobio ni minut prilike u prethodnim susretima. Jeste Mitrović naš najbolji strelac, njegovim golom u Lisabonu smo praktično došli ovde, ali ne treba zaboraviti ni njegov promašen jedan terac koji nas nije odveo na prethodni euro. Ima napadač Fulama, mnogo kredita, ali koliko nije u formi pokazuje li utakmica protiv Kamerona. Bio je u 5 kolosalnih šansi, jedan je pogodio stativu, gol koji je postigao delo je Andrija Živkovića i pre toga prelepe akcije celog tima, ali da je Mitrović u formi, sada bi pričali o ubedljivom trijumfu nad Kameruncima, koji su protiv nas upravo prekinuli crnu seriju od 8 uzastopnih poraza na mundijalima. Zašto Kamerun nismo napali sa dvojicom? Šta se dešava sa Vlahovićem? Da li su tačne neproverene informacije o novoj aferi sličnoj priči Tošić-Karleuša Vranješ? Da li je slačionica kompaktna i drži li selektor konce u svojim rukama? Pitali smo ga pred Kamerun da li je raskrstio sa trulim kompromisima. Konkretan odgovor nismo dobili, ali posredan jesmo. Ni on nije znao tim za Brazil, želeo je sigurno najbolje, ali i put do pakla popločan je najboljim namerama. Ako je Brazil bio iznuđen i već unapred viđen poraz, onda je Kamerun morao da padne. Ključni moment bio izlazak Pavlovića i ulazak Stefana Mitrovića na mesto levog štopera. Nije toliki problem što smo stajali visoko na 3-1, već to što smo imali presporog igrača na poziciji koja je izuzetno osjetljiva. Znali su to i Kamerunci i dva puta nas probili na isti način. Na klupi je ostao Babić koji je tu ulogu odlično odigrao u Ligi nacije i koji je na 3-3 ušao na teren. Ali ne umjesto Mitrovića, već Veljković koji je navodno zbog povrede morao van igre. Nije selektor želeo direktno da pokaže da je pogrešio, da na neki način ponizi Mitrovića ako bi ga izveo samo posle 15 minuta, već je i tu učinio kompromis. Stefana je pomerio u sredinu, Babića levo i onda je sve opet bilo kako treba. Po završetku duela pitali smo Stefana Mitrovića...
A je bilo sa klupe na 3-1 nešto komandovano, da se drugačije ide? 9 minuta smo imali 3-1. Mi smo igrali kao da jurimo mi umjesto... Mi njih čekamo na kontra, oni su nas iskontrirali.
Pa dobro, jeste. Ova ekipa igra uvijek napadački. I mi smo išli... igrali smo i dalje naš sistem igre, na našu formu kako igramo stalno i... Nažalost, iz TV konta smo primili 2 gola i to je nešto što treba da popravimo definitivno u narednoj utakmici.
Konkretan odgovor nismo dobili, što je i razumljivo. Pokušali smo slično i sa Markom Grujićem, koji se u tom trenutku zagrevao pored out linije.
Vodimo 3-1 i onda iz dve kontre dobijemo 2 gola na srpskom prvenstvu. Igrali smo kao da mi gubimo 3-1.
Slažem se, mislim, pa morali smo pametnije da igramo, da biramo bolja rješenja. Ja sam se zagrevao, nisam video, sigurno da je bio savjet, uvijek i dobijamo, ali nekad igrači to ne sprovedu i moramo da, mi smo glavni krivci, mislim, 3-1, 3-3 imaš, to inače bi trebalo da ode u 4-1, 5-1, da kad se otvori protivnik da ga nokautiraš.
Dakle, ni ovdje nismo bili bolje sreće kada je reč o dobijanju konkretnog odgovora. Selektor treba da prestane da se čudi i neke svoje odluke prelama preko tima. Jer ne igraju igrači tek tako, kao deca na livadi. Profesionalci rade šta im se kaže i to je zakon. Da je Stojković na 3-1 prišao od linije i dao prave savjete, sada bi govorili drugu priču.
I suviše je opasno da se izlazi visoko, a pritom vodite 3-1 i ono potpuno bespotrebno, potpuno teško objasniti. Ali se ipak desilo se nama i zato nas više boli, da kažem na kraju. Taj skor.
Možda je najbliži odgovor u koji je odgovoran bio Sergej Milinković-Savić.
Svi smo ovdje zajedno i svi zajedno nosimo krivice, tako da ne treba sad nikog da gledamo ko je pogrešio, ko nije, svi smo zajedno. Napravili smo tu grešku što kad smo vodili 3-1, što rekao malo pre, trebali smo da držimo loptu, da prolazi vreme i da završavamo utakmicu. Srljali smo napred, tako da iz toga smo i primili 2 gola. Tako da ništa, treba da izađemo podignuti glava, iako je to teško jer smo samo uzeli boda, teli smo 3, ali treba da ohladimo isto tako dobro glave i da pripremimo za posljednju utakmicu.
Ovako, uz dosta sreće, imamo i dalje realne šanse da se sve ove greške isprave i uz pobjedu nad Švajcarcima nastavimo dalje. A tamo nas po već projektovanom žrebu čekaju Portugalci. U životu treba biti i miljenik sreće. Dragan Stojković to svakako jeste. Samo treba misliti o tome da i Fortuna ima svoje granice.
Povela je Holandija, malo pod rezervom je igrala u Leru, kako je čekao su malo časa, ali najzad vodi protiv ekipe Katara. Kodi, Gakla, futbaler PSV-a je doveo ekipu iz zemlje Lala i Klompi u vođstvo sa 1-0 na utakmici između Ekvadora i Senegala, za sada bez pogodaka 0-0.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Simpatični su Katarani, pošto potrošili da postignu makar jedan pogodak. Za sada u 35. minutu Holandija, Katar 1-0, Ekvador, Senegal bez pogodaka 0-0. Evo i najavljenih izjava sa konferencije za medije. Čuli ste da su naši trenirali u izmijenjenom sastavu, odnosno da su priligu na treningu dobili oni iz takozvanog drugog plana, oni koji su nešto manje igrali ili oni koji nisu osjetili miris baruta na svetskom prvenstvu, bar ne do sada. I Stojković je govorio, razgovarao sa fudbalerima, imao opet motivacioni govor, a evo šta su rekli i naši reprezentativci na konferenciji za novinare, dakle pred sedmom silom. Dušan Tadić obećao je da će naši dati 100% svojih mogućnosti, da se neće štedeti i obećava najbolje izdanje Orlova protiv Švajcarske.
Mislim da treba samo se fokusiramo na fudbal i da probamo da pokažemo da igramo bolje fudbal od njih i to je to, pa ko je bolji neka ide dalje. Igramo svaku utakmicu pod velikim pritiskom u svojim klubovima, u reprezentaciji, tako da mislim da su i njihovi igrači i naši igrači navikli na taj veliki pritisak i to je to, naravno da ko će bolje da iznese taj pritisak, ali isto tako ko će bolje da igra fudbal, zato što To je najbitnije ko će doći do rezultata. Sa opuzdanje nam daje to ovih godinu i po dana koliko smo zajedno sa selektorom Stojkovićem da igrali smo dobar fudbal, pobeđivali smo utakmice, čak i kad nismo pobedili, igrali smo dosta dobar fudbal, tako da to nam daje samo opuzdanje. Ekipa je dobra atmosfera u ekipi, stvarno je veliko zajedništvo između igrača i gajimo dobar stil fudbala i to nam daje veliko samopouzdanje. Nije najprijatnije kad se ispusti 3-1 i da želiš uvek svaku utakmicu da pobediš, svaki trening želiš da pobediš i naravno da nisi zadovoljan kad igraš nerešeno, ali mislim da je bilo dosta dobrih stvari, da smo stvorili bezbroj velikih kolosalnih šansi i da smo trebali da postignemo mnogo više pogodaka. Naravno, one pogodke što smo primili ne treba da nam se dešavaju i to mislim na celokupno, na ceo tim, od napadača do veznog reda i odbrane. Svi smo čekali tu utakmicu kako će Brazil da završi i eto, bilo nam je, to nam je malo poprilo utisak zato što imamo i dalje sve u svojim rukama i do nas je, treba nam pobeda u posljednjem kolu, tako da zadovoljni smo zbog toga. Bilo je dobrih dosta momenata, bilo je naravno i loših momenata. Da kažemo, eto, slično smo imali nešto u Irskoj, protiv Iraca smo igrali tamo 1-1, ali smo odigrali dosta dobru utakmicu i onda nam je u Lisabonu trebala pobeda. Tako i sada trebali smo realno da pobedimo ovu utakmicu 5-2, 4-2, nebitno rezultat, trebali smo da pobedimo utakmicu, ali nismo. I to je to, treba nam pobeda i ekipa samo treba da bude pozitivna, stvarno držimo se zajedno. Nikad nije bila bolja atmosfera među igračima, to je najbitnije i to je to, imamo utakmicu za prolaz i moramo da damo sve od sebe i da verujemo da ćemo proći dalje. Mogu da obećam da ćemo daći 100% svojih mogućnosti zato što ova ekipa to može i ide uvek do maksimuma. Mislim i kad nismo imali željene rezultate da se videlo da ekipa hoće sve da učini da dođe do pobede, tako da to će sigurno biti slučaj u petak. Tako da, a ta sreća, nadam se da smo je zaslužili i da će nam se malo i vrate neke stvari. Dosta su dobro organizovani, jako su dobri trkački, disciplinovana ekipa, naravno ima i individualni kvalitet, ali pre svega taj neki timski duh i ta timska organizacija, jednostavno koliko sam vidio, dosta se dobro brane, zna se tačno u svakom momentu šta rade, imaju dosta, da kažemo, trkača, tako da mislim da im je to neki tim, kao tim mislim da su dosta dobri. Nikad bolje nije atmosfera bila između igrača, stvorila se ta hemija, mislim da je jako dobar miks između igrača i da se stvarno od prvog do poslednjeg momenta držimo stvarno zajedno i to je jako pozitivno i to je to, samo treba da ostavimo tako i nema stvarno nikakvih problema.
Naš Slobodan Maletić zabeležio je i nekoliko izjava Sergeja Milinkovića Savića, koji je bio prilično povređen, pokazao je meč sa Kamerunom da može da igra, trudio se, iziskivalo je sve to dosta napora, boga mi i bolova, ali Sergej je siguran da će se oporaviti do utakmice sa Švajcarskom.
Pa sigurno da je bio veliki pritisak prošlu utakmicu, ali ne treba to na nas da reaguje, mi znamo da moramo da uđemo maksimalno ozbiljno i da pokušamo da pobedimo utakmicu. Ne gledamo unazad i ne gledamo to što je bilo pre. Mi gledamo sebe, mi treba da krenemo od prvog minuta snažno, hrabro i da im pokažemo da smo došli na utakmicu da pobedimo, da uzmemo tri bode i idemo dalje. Veliki je to put bio od prve utakmice, od prvog okupljanja sa selektorom. Naravno da od prvog dana smo mi želeli da se kvalifikujemo na svetsko, kao što se desilo to posle. Posle, naravno, kad smo videli protivnike, kad smo videli raspored, videlo se odmah, znali smo da će dosta toga da zavisi od poslednje utakmice. Mislim da ne možemo ništa da obećamo. Svaki put kad dođeš za reprezentaciju, svaki igrač ima mu je cilj da da sve od sebe, kao što i to radi. Što se tiče sreće, nadam se da će biti, pošto po meni smo izgubili ova dva boda sa Kamerunom, tako da nadam se da će se okrenuti sreća na našu stranu i da posle utakmice sa Švajcarskom budemo svi zadovoljni, srećni, kao i mi ekipa, tako i narod. Mi se trudimo da dajemo naš maksimum. Mislim da protiv Brazila nije ispalo kako smo želeli, ali imali smo odmah utakmicu sa Kamerunom. Dobro smo igrali, napravili smo dobru utakmicu, imali smo dosta prilika, šteta za neke neiskorištene šanse, ali što se tiče veznog reda, mislim da ide u dobrom pravcu i da sad sledeću utakmicu moramo još jednom da pokažemo visok nivo, visoku želju i da odradimo to sve kako treba da pobedimo. Juče, posle naše utakmice, sigurno da nije bila toliko sjajna atmosfera, zato što nismo pobedili, ali onda smo svi zajedno gledali utakmicu i ispostavilo se da smo i dalje u igri, što nam jako znači. I sigurno da posle te utakmice Brazila da su momci svi podignute glave i da jedva čekaju da dođe ta utakmica. Imamo sad tri dana da je pripremimo na najbolji mogući način i da idemo na pobedu. Zglob je mnogo bolje. To sam imao problem na utakmici sa Brazilom, ali radio sam svaki dan terapije s momcima koji su zaduženi za to, tako da ide ka boljem. Imao sam i neki poseban, da kažem, tape na nozi za ovu utakmicu sa Kamerunom, ali dosta je bolje i bit ću spreman sledeću utakmicu.
Ismail Sar, fudbaler Watforda, doveo je Senegal u vodstvo u 44. minutu udarcem sa bele tačke posle prekršaja južnoamerikanaca. Dakle, Senegal sada u prednosti, pre toga je Ekvadoru bio dovoljan samo bod, ali će se očigledno u drugom poluvremenu i ovog meča igrati verovatno dobar takmičarski fudbal. 6 minuta je sudijske nadoknade u prvom delu igre. Holandija protiv Katara vodi 1-0 i dalje. Naša Snežana Pantović ima interesantnu sagovornicu, Ružu Ilić, učesnicu specijalizovane mondijalske emisije za danas. Njih dve su ćaskale, čućemo dakle šta je Ruža ispričala. Lepo, ona je menadžer za bazične sportove u Fudbalskom savezu Srbije, jedna vrlo interesantna mlada dama, poslušajmo.
Šef sudijske komisije Svetske fudbalske federacije, legendarni Pier Luigi Collina, odabrao je 6 dama koje sude svetsko prvenstvo u Kataru i to je zaista prvi put da se na tako velikoj, najvećoj pozornici fudbalskoj nađu žene kao arbitri. Reč je o Stefani Frappart iz Francuske, dobro poznatoj evropskoj fudbalskoj javnosti, ali boga mi i svetskoj. I tu je Salima Moksanga iz Ruande, Yoshimi Yamashita iz Japana. One će biti glavne sudije, to jest trebalo bi da budu i glavne sudije možda na nekom od mečeva, dok su Nesbit, zatim Karen Diaz Medina iz Meksika i Neuza Bek iz Brazila određene da budu samo pomoćne sudije. Moja sagovornica i gošća prvog programa Radio Beograda danas, Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije i bivši fudbalski sudija. Ružo, dobar dan.
Dobar dan, draga Snežana, hvala mnogo na ovom pozivu.
Ovako jedna interesantna zaista situacija, piše se dosta o tome i to se kao eto smatra kuriozitetom da će konačno žene suditi muške utakmice i to na svetskom prvenstvu u fudbalu. Šta vi mislite o tome?
Prvo, meni je jako drago što smo došli u tu fazu da vidimo dame na listi najboljih svetskih fudbalskih sudija bez obzira na pol. Do sada smo ih u Kataru videli kao četvrte sudije u sudijskim timovima. Nisu još uvek dobile priliku koju bi trebalo i koje se svi nadamo.
Ali verovatno pretpostavljamo da hoće.
Ali pretpostavljamo da hoće. Sa druge strane, opet ne sumnjam ni da će, ako dobiju neke od odlučujućih utakmica u narednom periodu, zapravo one to izneti na pravi način. Jer zaista postoje neke razlike u načinu na koji sudi žena i na koji sudi muškarac, a te razlike itekako mogu da doprinesu kvalitetu fudbala.
Na koje razlike tačno misli?
Pa pre svega mi to već u najboljim svetskim ligama gledamo godinama. Čuvena Bibiana Steinhaus je u jedna od legendarnih fudbalskih sudija Bundeslige bila, tako da ona je negde otvorila vrata kada pričamo o najjačim svetskim i evropskim ligama i kada govorimo o damama na centru. Izuzetno je bila poštovana i sudila jako velike i važne utakmice. Stefani Frappart je negde, kada govorimo o UEFA, otvorila vrata kroz suđenje Superkupa i zatim i Ligi šampiona, tako da u tim utakmicama je moglo da se vidi da, iako postoji anatomski dokazana fizička razlika između najbržeg muškarca, najbrže žene, i to kada govorimo i o suđenju fudbalerima, sudijama i slično, one su pokazale da specifičnim načinom pozicioniranja one itekako mogu da zauzmu ugao koji im pomaže da jako dobro sagledaju situaciju. A opet, nas dve kao dve dame možemo da kažemo da to što žena može da vidi perifernim vidom, nisam sigurna da bilo koji muškarac može. Žene imaju taj kvalitet kada govorimo o snalaženju u prostoru da se na taj način negde, da se na to oslone, dok sa druge strane muškarci to nekom snagom i nekom fizičkom spremnom nadomeste, jer se nađu da tako kažemo na pravoj poziciji u datom trenutku. Međutim, ja moram da istaknem da i dalje kada govorimo o kvalitetu suđenja, ono je mnogo izraženije i vidljivije na evropskom prvenstvu, kada govorimo o pozitivnom primjeru, nego na svjetskom prvenstvu, jer tu imamo velike kontinentalne razlike i koliko god da mi želimo i smatramo i apsolutno svjetskom prvenstvu i jeste mjesto za to da se svima da prilika, sa druge strane itekako treba uzeti u obzir da kako se bude bližila završnica, tako će sigurno evropske sudije imati primat, jer ipak suditi Ligu šampiona, evropsko prvenstvo i top 5 evropskih liga je svakako nešto što pravi razliku. I to smo do sada sada mogli da primetimo po vrlo neujednačenom kriterijumu, gde ne možemo da kažemo da imamo utisak da je neko navlačio za neku stranu, nego jednostavno vidite da prosto neko ne zna ili nema iskustva sa takvim utakmicama i takvim igračima, i vrlo je bilo evidentno da uticaj, na primjer, Neymara na sudiju nema nikakve veze zapravo sa tim da li on kvalitetan ili nije kvalitetan sudija, samo nema iskustva, nema dovoljno iskustva i autoriteta nad zvezdama kakve je, na primjer, Neymar, Ronaldo, Messi i slično.
Da. Kolina je rekao da je ovih šest žena dospelo na tu sudijsku listu ne zato da bi FIFA ispoštovala tu neku rodnu ravnopravnost, nego prosto iz razloga što su to izuzetno kvalitetne sudije i one su se pozicionirale na toj nekoj svetskoj rang listi najboljih sudija. Zanimljivo je recimo da je Francuskinja Frappart od 2019. do prošle godine tri uzastopne titule najboljeg sudije na svetu imala.
Tako je. Kada kreneš da sudiš fudbal, ti ne kreneš da sudiš fudbal, ženski fudbal, odnosno fudbal za devojke, nego kreneš da sudiš fudbal i podjednako sudiš dečacima, devojčicama, tako je, muškarcima, ženama i slično. Dakle, sa tog aspekta ovim je baš dokazano ovo o čemu ja pričam, a samim rezultatima i podatkom koji ste upravo izneli se to negde i potvrđuje. Najveći problem na utakmicama koje smo do sada vidjeli u Kataru jeste što je jako veliki broj sudija bio negde centralna figura samih dešavanja, a znamo da u tom slučaju prosto ne možemo da očekujemo neki kvalitetan fudbal, i to se najbolje videlo u utakmici između Španije i Nemačke, gde smo imali Holanđanina na centru, što je automatski učinilo tu utakmicu mnogo kvalitetnijom i zanimljivijom, i ubeđena sam da je tu bio neko drugi ko nije sa evropskog,
bio vrlo autoritativan.
Tako je, ko nije sa evropskog kontinenta, da bi to bio problem i da bi onako kvalitetnu utakmicu usporio. I to pre bih rekla iz nekog neiskustva i straha da se ne napravi krucijalna greška, nego zato što, na primjer, neko sa drugog kontinenta nema taj kvalitet.
Ja sam istraživala malo po internetu šta se upravo piše o ovim damama i o njihovom suđenju u njihovim zemljama i tako dalje. I ono što je bilo isto za svih šest ovih ženskih sudija jeste da je procenjivano u tim nekim trenucima kada su one sudile te neke najvažnije utakmice, da ako ništa drugo, sudile su izuzetno pošteno i da odavno nije viđeno poštenije suđenje.
Tako je. Na tom nivou suđenja imamo isto jedan dobar primjer iz Bundeslige. Vi ne možete da dospete na listu bundesligaških sudija ukoliko niste ostvareni u svojim profesionalnim karijerama. Dakle, ukoliko niste na nekoj visokoj i odgovornoj poziciji, vi ne možete biti sudija Bundeslige zato što se smatra da ste potkupljivi, jer ako niste ostvareni profesionalno, vi ćete potencijalno...
To ne mora da bude fudbal, naravno, tako je. Oni ne, imaju neke svoje profesije.
To su advokati, da. To su policajci, to su vrlo uspešni ljudi, i samim tim dosta dobro zarađuju. I samim tim njima fudbal ne predstavlja primarni izvor prihoda i samim tim nisu potkupljivi.
Da prokomentarišemo malo suđenje, s obzirom na to da je to jedna od glavnih, rekla bih, tema na našim utakmicama sa Brazilom i sa Kamerunom, tu je VAR odigrao izuzetno značajnu ulogu, nažalost na našu štetu, i velike su dileme da li je to stvarno, da li je dobar ugao, da li je pravi ugao nama prikazan, da li su sudije gledali iz nekog drugog, neku drugu kameru i tako dalje. Šta vi mislite o tome?
Ja zaista ne želim da dovodim u pitanje ispravnost svih odluka koje su donešene. Bez obzira što kao navijač naše reprezentacije mi one nikako nisu odgovarale, ali zaista ne želim da dovodim u pitanje da se na ovom nivou fudbala i na ovom nivou prvenstva može napraviti tako drastičan propust. Sa druge strane, meni...
Da, znamo da ima, ne znam u ovom trenutku sa koliko kamera se snimaju utakmice, ali vjerovatno da ih ima najmanje desetak, tako da...
Televizija ne može da prikaže svaki ugao koji mogu da vide sudije u VAR sobi, i drugo, u VAR sobi nemamo samo jednog sudiju koji to analizira, dakle imamo njih nekoliko, a to su sve najbolje svetske sudije, i zaista je mala verovatnoća da tim tako kvalitetnih arbitara može da napravi neku krucijalnu grešku. Posebno na prvenstvu gde sudije i tekako vrlo lako produžavaju utakmicu po 10, 12, 15 minuta zbog svega što je potrebno nadoknaditi, pa s tim u vezi ne verujem da je nešto toliko sporno da oni ne bi uzeli i više vremena za analizu od onoga što jesu. E sada, uvek je bilo i uvek će biti da nemaju sudije prema svim reprezentacijama i prema svim igračima identičan kriterijum. Na kraju to je taj ljudski faktor, gde ti mnogo veću odgovornost osjećaš kada sudiš utakmicu Nemačka-Španija ili kada sudiš utakmicu Južna Koreja-Gana bez da bilo koga uvredimo. Zato što će na utakmici Nemačka-Španija oči cijelog sveta biti uprte u tebe. A gledanost utakmice Gana i Južna Koreja, koliko god ona bila ultra interesantna, ne može ni da se meri sa tom utakmicom. Tako da i dalje imamo moment koji se zove ljudski faktor. I dalje imamo moment gde se desi očigledan prekršaj, a sudija ne svira. Ali to je na kraju njegovo pravo i on to sme da uradi, po pravilima igre sme da uradi, jer i dalje postoji ono što zovemo slobodno sudijsko uverenje i samim tim dokle god je na ljudski faktor uključen, bit će i grešaka, a bit će i stvari koje će omogućiti izuzetan fudbal, jer na kraju najviše volimo da gledamo utakmice gde sudija ima osjećaj za prednost i gde samim tim
gde je
razvoj igre prosto prirodan, ali kao što greše sudije, greše i selektori, stručni štabovi, igrači, na kraju za loš rezultat odgovornost je ipak podeljena.
Da. Ružo, hvala najlepše na vremenu koje ste izdvojili da dođete u Studio 1 prvog programa Radio Beograda. Hvala na
hvala vama za
ovim observacijama i analizama i želimo vam srećan rad.
Hvala i da pobedimo u petak.
Da pobedimo u petak. Bila ovo Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije, bivši fudbalski sudija. Hvala.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
I što reče Ruža, reče i naša Snežana, i reko smo svi, pa da pobedimo u petak. Dakle, pratite, današnje dve utakmice, verujemo da će biti dobro drugo poluvreme u duelu između Senegala i Ekvadora. Senegalci vode 1-0 na drugoj utakmici, Holandija, Katar 1-0. Tu bi trebalo 9 sve rešene. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu u nizu mundijalskih emisija koje su realizovali članovi sportske rubrike Radio Beograda 1, potom naše kolege iz drugih programskih segmenata, muzičari, producenti, tonski realizatori i snimatelji programa. U ime dežurne ekipe i studija pozdravljaju vas Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Željko Stefanović.